interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Ultimele cuvinte ale emisiunii anterioare De vorbă cu trecutul ne-au adus în atenție faptul că și Aaron și Moise au fost oameni și oamenii cunosc spaime, nesiguranță, îndoială. Suntem Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Ceea ce ați spus ne încurajează pe mulți dintre noi care la un moment dat avem impresia că ar fi mai bine să ne lăsăm păgubași, pentru că sunt momente când ni se clatină credința sau când, pentru că nu am mai văzut făcut așa ceva în viața noastră, ne gândim de ce s-ar întâmpla tocmai prin noi sau pentru noi.
Privind la experiența lui Moise și a lui Aaron, putem învăța ceva și pentru noi. Chiar și atunci când mergi și vorbești în numele lui Dumnezeu sau stai în fața unui om al lui Dumnezeu, nu trebuie să excludem faptul că și ei sunt oameni și noi suntem oameni și Dumnezeu știe lucrul acesta. De aceea nu trebuie să ne blocăm, nu trebuie să renunțăm în a-L sluji pe Dumnezeu, în a face ceva pentru Dumnezeu, considerând că lucrurile acelea sunt peste puterea noastră, deasupra naturii noastre, sau atunci când suntem înspăimântați. Nu înseamnă că am căzut de la credință, că am cedat, că am pierdut startul, nici de cum. Dumnezeu ne vrea în slujba Lui cu toate emoțiile și sentimentele noastre, așa cum sunt ele în natura umană, cum de fapt ni le-a creat El și noi le purtăm, da? Ca pe niște daruri pe care le-am primit atunci când am fost creați. Deci eu văd o încurajare în ceea ce se întâmplă cu Moise și Aaron. Încurajare și pentru noi.
Cum putem să fim noi siguri că acționăm conform cu voința lui Dumnezeu, dacă acum nu ne mai vorbește așa cum le-a vorbit lor față către față?
Cred că putem avea această siguranță ca să fim siguri atunci când acționăm, da? Prin cunoașterea lui Dumnezeu. Cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atât ești mai relaxat, cu atât ai mai multă încredere în El, cu cât inima ta, simțămintele tale se apropie de El ca de un părinte. Noi știm din experiența noastră umană că un copil care își iubește părintele și este atașat de el, nu are frică. Na, se teme doar atunci când face ceva rău, dar de altfel el este fericit să fie în apropierea tatălui, mai ales atunci când știe că a ascultat și că trăiește în așteptările tatălui. Deci în felul ăsta căpătăm siguranța. Da? Și mai o problemă, știm, simțim când ne vorbește Dumnezeu sau ne vorbește altcineva. Simțim din experiența noastră, din studiu, studiind cuvântul lui Dumnezeu, încep să înțelegi modul de a gândi al lui Dumnezeu. El ne descoperă lucrul acesta și la un moment dat când ești confruntat cu o situație, cu o acțiune, tu simți dacă Dumnezeu putea să facă asta sau nu putea să facă asta, îi cunoști codul moral. Îi cunoști structura etică a gândirii lui Dumnezeu. Și învățând lucrul acesta, capeți acea siguranță că Dumnezeu îți vorbește și nu altcineva. Abraham de unde știa că îi vorbește Domnul? Și a știut chiar și atunci când ceea ce a spus Domnul nu prea se potrivea cu caracterul lui Dumnezeu. Și mă refer la faptul când i-a spus să aducă pe fiul lui ca jertfă. De obicei, poarele păgâne făceau lucrul ăsta. Și Abraham știa că nu e în uzanța, în caracterul lui Dumnezeu, să ceară jertfe umane. Și totuși, chiar și când a cerut ceva ce nu se încadra cu statutul moral al lui Dumnezeu, totuși a recunoscut că îi făcea Domnului. De ce? pentru că el exersase, el a stat de multe ori de vorbă cu Domnul. Și noi, da, nu vedem persoana, auzim niște voci și imediat știm cine este. Cunoaștem. De ce? Pentru că noi am avut o relație cu omul acela. L-am mai auzit, l-am cunoscut în timp. De aceea, siguranța asta vine prin cunoaștere și legătură cu Dumnezeu.
Întorcându-ne la studiul nostru din Cartea Exodului, capitolul 7, care a fost reacția lui Faraon atunci când Moise și Aron au ascultat de ceea ce le-a spus Dumnezeu?
Faraon, spune versetul 11, Faraon a chemat pe niște înțelepți și pe niște vrăjitori și vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Acum, sigur că de aici se nasc câteva întrebări, dar mai întâi să vedem cine erau acești înțelepți. Pe niște vrăjitori, da, pe niște înțelepți, zice textul, Faraon a chemat pe niște înțelepți și pe niște vrăjitori. Deși înțelepți și vrăjitori. Înțelepții erau educați în știința și arta scrisului. Erau preoți care aveau o cunoaștere profundă a tehnicilor și a înțelepciunii practice. Aceștia interpretau și vise și gesturi supraumane. Și Faraon i-a chemat acolo. Da, vrea să știe dacă această minune pe care a făcut-o Aron, da, prin toiagul lui Moise, este o jertorie, o prefăcătorie, o șmecherie sau este o minune autentică. Acești înțelepți aveau să certifice autenticitatea minunii făcută de Aron prin toiagul lui Moise. Magicienii sau vrăjitorii, este un termen generic care apare aici pentru prima oară în Vechiul Testament. Aceștia erau, de fapt, vrăjitori care pretindeau a fi în stare să producă farmece magice. Erau specializați în folosirea ierburilor, a poțiunilor pentru vrăji sau în interpretarea semnelor magice. Mai sunt numiți și magii Egiptului. Un termen care definește o clasă de preoți egipteni, specialiști în scrierea hieroglifică, în interpretarea visurilor. Cuvântul acesta vine din limba egipteană, care înseamnă căpetenie care păzește sulurile cărților de ceremonii. Și uneori el este și recitatorul sau cititorul acestor suluri. Un fel de păstrător al scrierilor sfinte, expert în activități magice, tămăduirea unor boli, atât înțelepții cât și vrăjitorii, sunt uneori numiți în texte sub genericul acesta de magi. Magia era obiectul unei atenții deosebite în Egiptul acelor vremuri. Și în alte texte avem afirmații care ne duc la concluzia că magia era o artă, o preocupare, un departament, era o instituție a statului care se ocupa cu asta. Și ea consta în mare măsură în farmece, despre care se credea că au putere asupra oamenilor, asupra animalelor și mai ales asupra reptilelor. Oamenii aceștia trebuiau să fie foarte experimentați și să cerceteze și să înțeleagă foarte bine când aveau loc scene de genul acesta. Și Faraon i-a chemat acolo. Și spune textul că ei au venit, da, și au făcut la fel. Dar au făcut la fel prin vrăjitoriile lor. Toiegele acestea ale vrăjitorilor nu s-au făcut în adevăr în șerpi, cum s-a prefăcut toiagul lui Aron. Nici vrăjitorile, nici satana însuși nu poate să creeze viață. Prin puterea magiei lor, toiegele lor au fost făcute să apară ca fiind șerpi. Deci de aceea se menționează în text prin vrăjitoriile lor. Adică astea erau vrăjeli că sunt șerpi. Dar nu, în realitate, nu, ei nu erau șerpi. Dar așa se vedeau. Ei au încercat. Au încercat și ei. Dar n-au fost același rezultat. Au încercat, dar mai mult decât aparențe, n-au putut să ofere.
Mi-e dor de acasă, limanășcată voastră,
interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu pe Frecvența Speranței. Continuăm studiul din capitolul 7 al Exodului.
Cine erau vrăjitorii Egiptului?
Dacă te referi așa la nominalizarea acestora care au făcut vrăjitoriile acelea, la numele lor, pentru că de partea cealaltă cunoaștem numele Moise, Aron, da? Sub călăuzirea lui Dumnezeu. În partea opusă cunoaștem pe Faraon, dar și el cu slujitorii lui. Nu-i cunoaștem pe ceilalți, că acum ne imaginăm că n-au venit toți vrăjitorii acolo. A chemat și el pe cei mai buni, pe reprezentanți, nu? Din textul biblic nu se precizează numele acestor vrăjitori care au reușit și ei numărul lor. Nici câți au fost. În tabăra lui Moise știm că n-a fost decât el și Aron, da? Însă în mediul iudaic, în tradiția iudaică, găsim spus că cei care s-au opus fraților Moise și Aron, că Moise și Aron erau frați, din partea lui Faraon, prin acești vrăjitori, au fost tot doi frați. Și în tradiția iudaică, da? Se spune că acești doi frați care s-au opus lui la Moise și Aron, cei doi frați, numele lor a fost Iannes și Iambres. Aceste nume ale celor doi vrăjitori care s-au opus lui Moise și Aron, cu minunile lor, apare pentru prima dată în documentul de la Damasc. Acest document a apărut în secolul I înainte de Domnul Hristos. Și în acest document de la Damasc, unde este dat numele celor doi vrăjitori frați care s-au opus celor doi frați din partea lui Dumnezeu, se spune că Satana i-a ridicat Iohana, adică Iannes, și pe fratele lui Vermes, da? Adică Iambres. Mai mult nu știm despre numele acestor vrăjitori care s-au opus prin semnele lor, chipurile, sau a încercat să minimalizeze minunea făcută prin Moise și Aron. Dar sunt comentatori care interpretează altfel. Sigur, comentatorii mai neutri așa și spun că Faraon, prin gestul pe care l-a făcut chemând pe acești vrăjitori să facă și aceleași semne, ar fi vrut să spună lui Moise și Aron că și el are aceeași autoritate și în ce privește semnul de recunoaștere al autorității lui Moise și Aron, el primește semnul acesta și ar putea să vorbească de azi înainte de la egal la egal, că au făcut aceleași semne, că aveau aceleași semne. Da, sunt interpretare.
Anterior ați spus ceva în legătură cu modul în care au lucrat vrăjitorii. De fapt, cum se realizează vrăjitoriile? Trăim într-o societate în care se pune foarte mare accent pe lucrul acesta, pe magie. Oamenii sunt atrași de rezultatele vrăjilor. Nu înțelegem mare lucru din spatele lor, dar realitatea este că oamenii sunt fascinați de ele. Ce se întâmplă cu ele?
Da, deși nu suntem specialiști, pentru că noi nu ne ocupăm cu vrăjitoriile și nu cunoaștem tehnica și amănuntele, dar ce trebuie să cunoaștem noi este faptul că vrăjitoriile reale, deci mă refer la vrăjitoriile reale, că sunt foarte multe contrafaceri de astea, da? Se și zice că viteza de mână și nebăgarea de seamă este o expresie folosită în domeniul ăsta. Mulți reușesc să ducă în eroare, aparent făcând minuni, dar ele nu sunt decât niște dibăcii speciale. Eu acum mă refer la minunile adevărate, la vrăjitoriile adevărate, Ele sunt imitații ale acțiunilor divine cu foarte puternic impact asupra psihicului și minții spectatorilor, da? Și aceasta realizată de diavol pentru a deturna alegerile oamenilor de la Dumnezeu spre altceva. Asta este scopul. Adică sunt acțiuni prin care Satana încearcă să imite anumite realități din domeniul vizibil, din domeniul invizibil, care au un foarte puternic impact asupra psihicului și asupra minții privitorului sau doritorului de vrajă. Și asta este realizat de diavol pentru a-i deturna pe oameni de la ascultarea de Dumnezeu, de la a urma pe căile lui. Știm că la vrăjitor se duc oamenii care sunt în criză și oamenii care sunt debusolați, care și-au pierdut direcția. Avem și în Scriptură cazul regelui Saul. De ce s-a dus el la vrăjitoarea din Endor? Pentru că el credea că Dumnezeu e supărat pe el și nu-i mai răspunde. E adevărat că Dumnezeu nu-i răspundea, pentru că el nu se pocăia. El nu dorea să aibă o discuție sinceră cu Dumnezeu. El dorea doar ajutor. N-avea nevoie acum în lupta cu filistenii. Armatele lui erau inferioare celor egiptene. Știa că doar o minune poate să-i aducă biruința și minunea pe care o aștepta era a lui Dumnezeu. Dar pentru că Domnul îl lepădase și el nu mai era regele lui Israel, dar se crampona de scaun, ținea de scaun și nu vrea să recunoască că David fusese uns împărat de Dumnezeu și către David își îndrepta Domnul atenția și lui îi acorda subvențiile astea divine pentru regalitate, da? Saul nu vrea să înțeleagă lucrurile acestea și sigur că Domnul nu comunica cu el, pentru că el nu dorea un dialog corect și sincer cu Domnul. Și atunci s-a dus să caute ajutor la vrăjitoarea din Endor. Deci oamenii care apelează sunt oameni aflați în criză, pentru că ei nu știu, unu, sau nu vor să apeleze la Dumnezeu, care este singurul ajutor adevărat, atunci uite, se rătăcesc și pornesc pe căile astea, iar Satana a pregătit niște jonglerii satanice ca să îi înșele.
Cu alte cuvinte, vrăjitoria nu numai că nu rezolvă problemele tale, ci le complică.
Le adâncește chiar.
Pentru
le
că...
adâncește, le complică și te aruncă în disperare. Că asta a făcut și cu Saul. I-a spus în final, mâine ai să mori. Și el, într-un mod inconștient, a făcut tot posibilul ca să asculte, să împlinească această credință pe care o căpătase el de la diavol.
Deci ideea este că și dacă prin vrajă obținem ceea ce dorim, de fapt suntem înșelați pentru că ne depărtăm de Dumnezeu.
Da, da, și am fi obținut în mod natural ceea ce am obținut. Vraja n-a făcut să obții ceva în plus ce n-ai fi putut să obții prin relația ta cu Dumnezeu.
Oh.
Vom vorbi mai mult despre această încleștare pe viață și pe moarte, chiar dacă uneori nu pare atât de gravă, dintre evrei și Egipt. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.